Беларусь рыхтуецца сустрэць Божае нараджэнне. Радасць нібыта вітае ў марозным паветры. Каталіцкія храмы ўпрыгожаны елкамі каля кожнага яслі сімвал тых, у якіх нарадзіўся збаўца. З горада, дзе ён прыйшоў на свет, напярэдадні 23 снежня у архікатэдральны касцёл імянай Свяцейшай Панны Марыі прывезлі бетлеемскі агонь. Гэта зрабілі скаўты, спачатку аўстрыйскія, затым чэшскія, польскія і нарэшце беларускія. Вот так, дзякуючы такой эстафеце, агонь дабраўся да Мінска. Шлях быў далёкі, але пераадолелі яго скаўты лёгка, у дарозе можа адбыцца ўсякае, але агонь не павінен згаснуць. Гэта галоўнае патрабаванне для тых, хто яго суправаджае, паведаміў удзельнік скаўцкага руху Павел Гарковіч.
Гэта абавязковая ўмова. Калі агонь гасне, мы мусім вярнуцца ў тое месца, дзе ёсць іфлемскі агонь. Ну, заўсёды ўсё праходзіць даволі спакойна, бо мы заўсёды маем два агні, каб калі адзін згасне, то ёсць запасны варыянт, скажам так.
Святыня пачала сваё падарожжа з Вены, туды яе з Бетлеему даставілі самалётам, потым Чэхія, Польша, беларуская мяжа, Гродна і цяпер сталіца, а адсюль далей яшчэ больш, чым у 30 парафій па ўсёй краіне. Агонь – сімвал нованароджанага Езуса, таму трэба паспець акурат да свята, кажуць скаўты.
Не трэба разумець агонь як нешта такое містычнае ці незвычайнае. Гэта агонь, які запальваецца ў Бетлееме і проста з'яўляецца сімвалам нашага збаўцы.
Арцыбіскуп Тадэвыш Кандрусевіч урачыста сустрэў агонь, і кожны з вернікаў трымаў у руках сваю лампаду. Архікатэдральны касцёл прымае агонь ўжо на працягу 5 гадоў, а ў Беларусь яго прывозяць ужо ў 15 раз, паведаміў пробыш архікатэдры ксёнз Антоні Клімантовіч.
Шмат вернікаў бяруць лампадкі, нясуць агонь да сябе дамоў, і там, як на дажджы час, агонь захоўваюць, яднаючыся, як бы ў супольнай малітве з нованароджаным Езусам, з усімі хрысціянамі.
І ўжо праз некалькі хвілін тут у архікатэдральным касцёле пачнецца святая імша ў вігілію Божага нараджэння, як і ва ўсіх каталіцкіх храмах па ўсёй краіне. Вернікі сустрэнуць нараджэнне збаўцы, які з'яўляецца сапраўдным светачам. Ларыса Абрамчук, Мінск.